Selamat pagi.
Selamat pagi. Ya, ini, siapa ni?
Ini Puan Nurayu.
Ya, saya.
Okay, saya dari Inti Dress Bike, kedai motor dekat Segamat. Nak buat sedikit pengesahan boleh?
Kedai motor? Aha. Oh, yang dekat jalan Bula Kasap. Jalan Bula Kasap pula. Mata 6 tu eh?
Betul.
Okey, aha.
Okay, jadi Puan Ibu kepada Puan Nur Asila ya?
Betul.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Okey, nombor 51.
Okey.
Dah.
Dah.
Okey, nombor 51, Jalan Putera 145.
Okey.
1/45 tau. Bukan 145, 1/45.
Okey.
Okey. Jap ulang balik tak ingat. Nombor 51, Jalan 1/45. Okay. Bandar Putera, Bandar Air Putera.
Okey.
Ni lah berapa lagi tu Bosco? 85,000 segamat lah.
Okey.
Mana Putera?
Untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey. Untuk pengesahan rekomen sikit biar dapat. Gelak awak Okey. Awak kerani
Betul.
Boleh lah tu. Tolong rekomen. Semalam tak jumpa dengan awak. Tak apalah. Nanti kita jumpa lah lain kali. Okey. Terima kasih.
Assalamualaikum.